Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 сентябрь шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Афганстанда Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы Кундуз шәһәренә юл тота. Казансу елгасы янында универсиада курылмаларын төзүне фән эшлеклеләре яклап чыкты. Русия баш прокуратурасының Башкортстанда үткәргән тикшерүләре нәтиҗәсендә республика прокуратурасы җитәкчелеге алмашынырга мөмкин. Ижауның 97-нче мәктәбендә ана теле укытучысы табылмау сәбәпле тагын бер татар сыйныфы ачылмый калды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе утырышы дәвам итә. Афганстандагы шартлауларда тыныч халыктан 12 кеше һәлак булды. ЮНЕСКО башлыгы итеп Болгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе утырышы дәвам итә. Америка Кушма Штатлары президентыннан соң дөнья җитәкчеләренә БМО мөнбәреннән Ливия башлыгы Каддафи мөрәҗәгать итте. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама БМО гомум мәҗлесе җыенында ясаган беренче чыгышында коралларны җәелдермәү, дөньяны саклау, дөнья проблемаларын бергәләп хәл итү кирәклеге турында әйтте. Ул ил җитәкчеләре үзләренә күбрәк җаваплылык алырга тиеш дип белдерде. Обама бер дәүләт тә башкасыннан югарырак булырга тиеш түгел дип тә әйтте. Шулай ук әлеге җыенда Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев Иран президентының да чыгыш ясавы көтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесен генераль секретарь ачып җибәрде. Пан Ги Мун дөнья алдында торган иң мөһим проблемаларны барлап чыкты. Ул ачлык, энергия, икътисади төшенкелек, климат үзгәрү һәм дуңгыз кизүен атады. Шулай ук ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен дә телгә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстандагы шартлауларда тыныч халыктан 12 кеше һәлак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандагар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларына салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә. ЮНЕСКО башлыгы итеп Болгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Болгарстанның Франциядәге вәкиле булып эшләгән Болгар Ирина Бокова ЮНЕСКО оешмасының яңа башлыгы итеп эшләячәк. Ул Мисыр вәкиле Фарух Хисни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып карадылар, әмма бер намзәтнең дә тавышлары җитмәү сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсез тәмамланып килде. Фарух Хисни җиңәр дип көтелгән иде, әмма аның карашлары көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хисни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган шырақта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләре өчен гафу итсә дә, аның ЮНЕСКО оешмасын җитәкләү алуында шикләнүчеләр күп булды. Сайланудан соң Ирина Бокова халыкара хезмәттәшлек принципларын яклауны белдерде. Мин беркайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим, диде ул. Бокова бу оешмага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай булачак. Шулай ук ул моңа кадәр элекке коммунист илләрдән бу урында вәкилләрнең утырганы булмаган. Ирина Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тамамлаган. Инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Болгарстан коммунист фирқасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстан ЮНЕСКОның элекке рәисе белән уртак проектлар алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тәмамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш өрде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта БМО генераль секретаре Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуында белдерде. Аның фикеренчә, глобаль җылынуга каршы конкрет чаралар турындагы килешүгә Данияда буласы киләсе шундый очрашуда ирешелергә мөмкин. көмір газын хауаға шығаруыны Қытай, Хиндістан, Америка Құшмаштатлары кемітірге ризалашты, дейді генерал секретар. Шушы саммитта 100 елінің жетекшілері қотнашқан еді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Саян Шуш су электр станциясындағы қозада үлген кішінің соңғы үлген кішінің мәйіті табылды. Шулай етіп, онда халек болушылар саны 75-ке жетті. Мыңға қадар бір кіші хабарсыз жоғалған деп саналады. Қоза 17 августта болды. Русия прокуратурасы вәкілдері бұл станцияның ілкі қызметкері Марина Рауының жасады боларға мүмкін деп білдірді. Русия техник күзетушілік ұйымы хисабы жақын күндерде тақдим етілер деп күтіле. Бұл соңғы жылдарда ең зор шундай қоза деп санала. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядагы бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешләрендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
Нью-Йоркта БМО-ның ел сайын үтәтірған ғымым жиыны ашылды. 120 ләп ил жетекшілері бір атна бойына Афганстан, ғарып Израиль низағы һәм Карабахның келешегі кібік мөхим һәм жидди мәселелер турында сөйләшәчәк. Үшірашулар вақытында ел сайын қайбір жетекшілер қызықлы шығышларда ясай. Қайбір қонатлы сөзлеріні соңынан журналистлар еш іске түшіре. Әмма жиын тирәсендә қызықлы хәлләр инде сөйләшүләргә қадар ук башланды. Аларның кайберләре белән алсу кырмаш таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз шатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, шатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә, Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да шатыр алынырга тиеш, манзараны буза дигән. Бетфорд җире адвокаты моның белән килешкән, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен шатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм аларны пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек көчләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм игътибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинижад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялған икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмауын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элекедән дә тизрәк баету өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО гомум җыены кысаларында АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очраша. Алар да Иран турында сөйләшер дип көтелә.
Шәршәмбе БМО җыенында ясалган чыгышларга кире кайтсак, анда 40 еллык хакимият тарихында беренче тапкыр бу җыенга килгән Либия президенты Муаммар Каддафи АКШ президенты Барак Обамадан соң икенче булып чыгыш ясады. Аның чыгышы сәгатьтән артык дәвам итте. Обама үз чыгышыннан соң Каддафи белән 100-100 очрашмас өчен бинадан чыгып ук китте. Каддафи сөйләгәндә шулай ук утырышны ташлап чыгып китүче ил башлыклары да булды. Каддафиның бу җыенга килүе аңа сүз бирелү дөньяда зур каршылыклар тудырды. Бүген шулай ук Төркменстан, Таҗикстан, Иран һәм Русия президентлары чыгыш ясый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Шәршәмбедә Польша парламенты Советлар Берлегенең 1939 елда Польшага агрессиясен тәнкыйтьләгән карар чыгарды. Бу документта Советларның Польшага карата гамәлләре беренче тапкыр геноцид сүзе белән бәйләнә. Әлеге карар белән Али Гилми таныштыра.
Польша сейме кабул иткән шушы карарда Кызыл армиянең 1939 елның 17 сентябрендә ул чакта Польша дәүләтенә кергән Көнбатыш Украина һәм Көнбатыш Беларусь җирләренә басып керүе агрессия дип атала. Документта әйтелгәнчә, шушы басып керү Советлар белән Хитлер Германиясе арасында төзелгән Молотов-Риббентроп килешүе нигезендә башкарыла. Нәтиҗәдә Польша ике тоталитар режим, нацизм һәм коммунизмның корбаны була. Үзәк һәм көнчыгыш Европаның башка халыклары да шул ук язмышка дучар була. Балтик илләре мөстәкыйльлеген югалта, йөздәгән мең кеше гулагта черетелә, Катында поляк офицерлары атыла. Сейм карарында әйтелгәнчә, бу гамәлләрнең күләме һәм оешканлыгы аларга геноцид төсмере бирә. 1939 ел вакыйгаларын бәяләгәндә сеймның геноцид сүзен кулланганы юк иде әле. Бу сүз беренче тапкыр кулланыла. Документны төзүчеләр фикеренчә, Польша белән Русия арасында сулык эзләгәндә бу тарихи вакыйгаларны бозып күрсәтергә ярамый. Польша парламенты Русиядәге бар яхшы ниятле кешеләргә мөрәҗәгать итеп, Сталин чорындагы җинаятьләрне фаш итүдә хезмәттәшлек итергә чакыра. Поляк офицерларының Катынь урманында атып үтерелү вакыйгасы Мәскәү белән Варшава арасындагы мөнәсәбәтләрдә озак еллар киртә булып торды. Совет чорындагы рәсми аңлатмага күрә, поляк офицерларын совет түгел, ә алман гаскерләре аткан. Бу аңлатма 1990 елга кадәр рәсми аңлатма саналды. 1990 елда Баш хәрби прокуратура җинаять эше ачты. Тикшерү нәтиҗәсендә 1800 поляк офицерының НКВД карары белән юк ителүе расланды. 22-сенең кемлеге ачыкланды. Күптән түгел, 2-нче дөнья сугышы башлануга 70 ел тулуыннан Россия премьер-министры Владимир Путин Молотов-Риббентроп килешүен әхлаксызлык, поляк офицерларының Катында үтерелүен җинаять дип атаган иде. Бер үк вакытта ул үткәннең караңгы битләренә карап яшәмәскә, тарихны яңа биттән яза башларга чакырды. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Польша парламентының соңгы карарында сәяси төсмер дә бар. Киләсе елда Польшада президент сайлау үтә. Хәзерге президент Лех Качинскийның урынын саклап калу ихтималы юк дәрәҗәсендә. Глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов сүзләренчә, Качинскийның тарихка мөрәҗәгать итүдән башка чарасы юк. Полякларның сугыш вакытында советлар һәм Германия аркасында күргән михнәтләрен ул үзенең сайлау кампаниясенең бер өлеше итәргә җыена.
Узган ел ярымда игътибар Афганстанның көньяк һәм көнчыгышындагы иминлеккә юнәлдерелгәндә, илнең төньягында хәлләр кинәт үзгәрде. Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы зур шәһәрләрнең берсе Кундузга таба юл тота. Афганстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Kunduz vilayetinin ismi küpten tügül Alman general emri bilen Taliban'a karşı başlatılgan hava hücumunda gadi halkının zor ziyan kuruğundan sın yeş yangri başladı. Elige vaziyet tübekteki Alman harbileri hem saylavlar yakınlayan Alman yerinde Germaniyanın Afgan siyaseti bahasın kün tertibine kitirdi. Lekin asıldığı bu hal Afganistan'ın dünyasında kütülmegende iminliknin naşarayuğunu anlataydı. Afganistan'ın dünyasında iminlik sonu 18 ayda köpke naşarayuğu kuruldu. Taliban'ın ilik iminrek deyip sanalgan Kunduz vilayetine taba hücumların yöneldirgü turunda Kunduz şehir başlığı yerleşse Hamidullah Danish bulaysiledi.
Vilayet Kunduz'da güzeşte yaki az merakizi ve besar romda ve muhimmi.
Taliban ile Kunduz vilayetin katı kontrolü tutkan idi. Hem anın halıktağı küşlü təsirin elide kurup bula. Bundan kalan oto Kunduz'dan uzgan Şerhan yolun kullanırga tili. Şu isabdan Taliban kibik düşman küşler mundağı iminlikne buzarga tili. Diyol.
Al-Qaida ve Taliban tasmim görüften tayi menatika hem naamın besazan.
Kunduz vilayetinde halıkının 40%'ın peştunlar teşkil etti. Onlardan kala Tajik, Türkmen, Üzbek hem başka milletler var. Taliban vaktinde fundamentalist soğuşlar peştun jirlerin sayılı. Dünya kişiğindeki soğuşta bu jirlerini onlar öz bazası olarak kullana. Hazır onlar tağın bu jirlerge kaydı. Taliban küşleri hazır yıllarga yalgan tekşürünün noktaları urnaştırıp munda hücumlar uyuştura başladı. Hem alar Afgan hem Alman iminlik küşlerine karşı şaralarını arttırdı. Германияның The Welt журналы хабарчысы Клеманс Вагин Талибан күчләренең артуын Кундузда булган матбугат очрашуында үккерүен әйтә.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base. I saw a huge calendar of 2009 where
Taliban binası divarında 2009-cı yıl kalendarı ilingen idi. Анда Талибан кылган hücumlar күнләп кызыл төстәге калем белән сызылган. Апрель айыннан башлап калем белән ишарәләнгән көннәр күбесенчә календарны коплый башлаган иде. Интихар hücumы, яндыру шаклары һәм башкалар белән. Клеманс Вагин.
Ambushes. It's a huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Түбекте иминлек кейринки баскычка бингендә түбек халкы да тараф тотарга мәҗбүр калган. Хәзер түбектә кайбер гаиләләр Талибан яңадан түбекне алыр куркынышы белән балаларын Талибанга җибәрә башлады дигән хәбәрләр ишетелә. Җирле халык түбектәге илекке сугыш башлыкларының да яңадан куралланып шәхси мәнфәгатьләрен кайгырта башлавын әйтә. Кундузда яшәгән Габделхак бу турыда булай сөйләде.
Adam fikir mi kana ki Taliban
bunda bari tik Taliban iminlikke yoni deyip etmez idim. Elekke soğuş başlıklarda kuralını taşlagan bulup hakimiyet küzüngüne boyadılar. Lekin olar yanadan Taliban'a kuşulurga mümkün. Abdelhak Şulayok resmiler arasında rüşvetçiliknin ortuğuna halıkının kanagatsizlik bildirüğündeydi. Anın fikirinşi halık arasında Taliban'a yerdeminin ortuğunun asılında da bunun zor tesiri var.
Ozatlık Radyosu.
Келесі езді оқсақал губернаторлар олышым масқа мүмкін. Новый регион мәғілмәт агентлігі білгішлері фикірінші, кризис уақытында Руси жетекшілігі бұ адымға бармаяшақ. Шүнкі түбектегі жетекшілеріні олмаштыру, халықның ризасызлық шараларын күші айтып жіберірген мүмкін. Ғадел ғаламеттіні тыңлайық.
Новый регион мәгълүмат агентлыгы белгечләре фикренчә, Мәскәү кирмәнендә халыкның ризасызлык белдереп шаушу чыгуыннан куркалар. Шул сәбәпле ил җитәкчелеге Юрий Лужков, Эдуард Троссель, Минтимер Шәймиев кебек губернаторларны әлгә үз урыннарында калдырачак. Белгечләр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев та, премьер-министр Владимир Путин да өлкән җитәкчеләрнең төбәкләрнең үсешен тоткарлауны аңлый. Әмма ил җитәкчелеген әлегә оксакалларның төбәктәге хукук саклау идарәләре, прокуратура һәм дәрәҗәле эшмәкәрләр белән тыгыз элемтәдә торуы барчы. Димәк, губернаторны алмаштырсаң, төбәктәге башка күп кенә җитәкчеләр дә алмашыначак. Кризис вакытында исә әлеге проблемалар кайгысы юк. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов новый регион белгечләре белән килешә. Оксакал губернаторларны үз вазифаларыннан алу вакыты һичшиксез кичектереләчәк, ди ул.
Сейчас на первый план выходит проблема 2012 года. Проблема того, кто будет избираться президентом, Медведев или Путин.
Хәзер югары даирәләрне борчыган төп мәсьәлә 2012 елда кемнең президент булып сайлануы. Путинның әллә Медведевныңмы? Заманча үсеш институты башлыгы Игорь Юргенс әлеге ике җитәкченең каршы торуына иҗтимагый әһәмият бирергә кирәк ди. Ни өчен әлеге тәкъдим Медведевның Америкага барган вакытына туры килгәне аңлашылмый. Димәк, ул президент урынын саклап калыр өчен Америкадан ярдәм сорарга мөмкин. Әлбәттә, әлеге көндәшлектә Медведев та, Путин да төбәктәге җитәкчеләрнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә аларны алмаштырмаячаклар. Путин үзе университетка әзерлек өчен Казанга өстәмә 4 миллиард сум бүлеп бирде. Шундый акчалар ышанып тапшыргач, ничек инде Шәймиевне алдырасың? Алай эшләнми. Минемчә, 2012 елга кадәр Шәймиев, Лужков, Россель, Рахимов та үз урынында калачак. Тиздән Ельцин һәм Хасбулатов замандагы кебек төбәкләр өчен көрәш башланачак, ди Рәшит Ахмәтов.
И Хасбулатовым за регионы.
Сәясәт белгеше һәр вакыт Шәймиевнең Медведевка якын булуын әйтеп килсә, хәзер фикерен үзгәрткән. Ахмәтов фикеренчә, Путинның Казанга акча бирүе дә Шәймиевнең Медведев Ярославльдә үткәргән җыелышта, Түбән Новгородтагы дәүләт шурасы утырышында катнашмавы да Татарстан җитәкчелегенең Путин яклы булуын күрсәтә. Әлегә Русиядә Медведевка ышанучылар саны Путинныкына караганда күпкә азрак булса да, Ахмәтов киләчәктә тәхеттә барыбер Медведев калачак дип фаразлый.
Юргенс сообщил рейтеру, что сейчас 30% общества...
Игорь Юргенс берген мәгълүматларга караганда, хәзер Русияның 30% Медведев, 70% Путин яклы. Әмма Медведевның мөмкинлекләре күбрәк дип саныйм, чөнки аны яклаган 30% җәмгыятьнең иң акыллы өлеше. Шуңа күрә бу унҗүләр бер акыллыны алмаштыра алмый дигән ширак, ди Рәшит Ахмәтов.
Скажем так, 10 дураков не заменит одного умного.
Билгеле булганча, 2010 елда Саратов, Приморье, Коми, Курск, Алтай, Мариэль, Дагстан, Курган өлкәсе җитәкчелегенең идарә итү вакыты тәмамлана. Әле ел башында бу җитәкчеләрнең үз вазифаларыннан алу мөмкинлеге турында сүз барды. Хәзер исә белгечләр кризис беткәнче бу турыда сүз чыкмас дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казансу елгасы янында универсиада корылмалары төзүне фән эшлеклеләре яклап чыкты. Универсиада корылмаларын төзү шартларында Казансу елгасы дип исемләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе барышында экология, биология галимнәре журналистларны дөрес мәгълүмәт бирмичә шау-шу тудыруда гаепләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстандагы бер төркем иҗтимагый экологлар универсиада кырылмаларын Казан су янында төзү табигатькә зур зыян салачак дип белдереп төрле чаралар оештырган иде. Ягъни алар Казан суның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне кым юдырып киңәйтү кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә килде. Әмма бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумы каршындагы экология проблемалары фәнни шурасы моның белән килешмәвен җиткерде. Хәтта эшләр файдага да булырга мөмкин дип тә әйтте. Алар сүзләренчә, Казансу елгасы ул инде Яңа Савин районындагы тимер юлдан 200 метрда бетә. Шуңа универсиада кырылмалары төзелә торган җирдә Казансу елгасы юк, анда сазлыклар гына калган ди галимнәр. Һәм аларны битерүдән табигатькә зыян килмәячәген ышандыра Казан дәүләт университетының биология факультеты деканы Рушан Сабиржанов.
То, что будет за циклотическими показателями, сколько вот эти болота и заболоченные участки, они нисколько не повлияют на гидродинамический режим.
Галимнәр сүзләренчә, сулыкларны кым белән каплау суның тыпчыганактан яхшырак агуына китерәчәк. Шулай ук универсиада кырылмалары төзеләчәк җирләрне тиешле экологик проектлар ярдәмендә матурайту шәһәрнең үзәген күркәм итәчәк диялар. Моннан тыш, фән эшлеклеләре Казан су янындагы үсемлекләрне һәм кышларны саклау бер җирлек нигезендә генә мөмкин түгел, ягъни аны комплекслы хәл итәргә кирәк дип саный. Галимнәр әйтүенчә, бүгенге шартларда икътисади һәм экологик өлкәдә бер уртак фикергә килергә кирәк һәм кала зур тизлек белән үсеш алган заманда үсемлекләрне һәм җәнлекләрне саклап калу мөмкин булмаска мөмкинлеген дә әйтә. Хәтта биология фәннәре кандидаты Олег Аскеев шәһәрдә гомумән табигатькә урын юк диде. Бу исә журналистларны гаҗәпкә калдырды. Время деньги газетасы хәбәрчесе Суфия Сайганова үз карашын белдерде.
Вот меня уже просто как жителя города просто по голове шарахнула фраза, с которой он начал. В городе нет места природе в принципе. Извините меня, пожалуйста, когда такой говорит эколог,
мы тоже обращаем на это внимание.
Ну вот, это первое. Дальше. Нет, мне хотелось бы вот тут вот завершить вот это мнение. Вот как житель города, я хочу, чтобы в Казани было место природы.
Ғылымен фән үшіліктілерінің барлық дұрыс түгіл мәғлімет таратуда журналистларының ғайыплауы қалам иелері арасында қанағатсызлік тудырды. Олар ғалимлерге дұрыс мәғлімет жеткіру үшін барлық басмаларының да ішіклері ашық болуын айтты.
Если вы экологи, если вы граждане этого города, и у вас есть своя активная позиция, вы сами должны звонить в газеты, теребить журналистов, приходить к журналистам. Вот вас оскорбляет, скажем, какое-то нелепое мнение, высказанное где-то. Так позвоните и скажите, я специалист, дайте мне высказаться, ребята. Мы готовы к дискуссии, мы готовы принять каждого, мы готовы публиковать ваше мнение.
Дейді журналист Айганова. Түгерек істел барышында аңлашылғанша Қозансу янында универсиада қырылмаларын түзуге бағышланған жилышлар әлі келешекте де дауам етешек. Шул себепле қойбіреулер бұл істен қошылған үш түгіл мекен деп шекленді.
Озатлық радиосы.
Россия Баш прокуратурасы Түркіменің Башқұртстанда өткерген текшірулері нәтижесіндә Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін деген хәбәрләр таралды. Башқұртстан татар ұйышмалары Қозан ханлығының Яуыз Иван тарафыннан басып алынуын 13 октябрьдә искә алашақ. Республика татар ішімағы өзәгі отырышында ішшенлікні финанслау ұйышманың томғасы мәселелерді қоралды. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия Генерал прокуратурасының текшерушілері ішлерін дауам ете. Әлігі түркімдегі 16 кішінің 10-сы республиканың район һәм шәһәрләрендә эшли, қолғаннар Уфада деп хәбәр итәләр. Ведомости газеты хәбәренә қарағанда, әлігі текшерулер нәтиҗәсендә республика президенты тарафдарлары булған 2 кішінің вазифаларынан бушатылу ихтимал. Олар Башқұртстан прокуроры Сергей Хортин һәм прокуратура каршындагы тикшерү идарәсе башы Алексей Касьяновлар. Шушы ук чыганак әлеге тикшерү төркеме килүгә үткән елның декабрендә Башкортстан Ичке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алешин да сәбәпче булу ихтимал дип хәбәр итә. Аңа караганда Игорь Алешин генерал прокурор урынбасары Виктор Гриня белән заманында Омск өлкәсендә бергә эшләгәннәр, әле дә дустына мөнәсәбәттәләр. Һәм нәкъ шушы Виктор Гриня бүген Башкортстандагы тикшерү төркеме белән кураторлык итә. Шуны да искә төшерергә кирәк. Башкортстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланган депутат Иша Фахретдинов та июль ае ахырында генерал прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул Башкортстан прокурорын тикшерүне сорады. Ул Хортинның Уфага күчү белән 4 миллион сумга фатирын төзекләндерүен, эшкуарлар акчасына 2007 елда Төркиядә ял итүен искә төшереп, моны ришвәт алу, коррупция галәмәте дип бәйләгән иде. Татар җәмәгать оешмаларының берлектәге чираттагы утырышы булды. Онда төп каралган мәсьәлә хәтер көнен үткәрү булды. Ул 13 октябрьгә билгеләнде. Бу беренчедән Казандагы хәтер көне уңаеннан бүленешкән төркемнәрнең берсенә дә өстенлек бирмәү өчен булса, икенчедән 13 октябрь сишәмбе көненә туры килә. Ә сишәмбе атнаның Татар ишмалары вакилләре җыела торган көн. Хәтер көнендә ясалачак чыгышлар, дини, мәдәни чаралар планы кабул ителде. Ортабан төрле мәсьәләләр каралды. Шуның берсе татар ишмалары вакилләреннән чаралар үткәрү өчен акча җыю мәсьәләсе. Кайберәүләр 10 сум гына җыйсак та, бик күп акча җыеп була дип белдерде. Олар уенча әйтендәге кебек ил төкерсә күл була. Миллионнан артык татарның һәр берсе бер сум акча бирсә дә, миллион сумнан артык акча җыеп була дигән сүз. Моңа каршы Ансаф Гатаулин шулай диде.
Җәмәгат нәрсә кейт ми оптыратты. 10 сум җыеп. Менә шуны аңнагыз, ул оят бит. Без аның белән нәрсә эшли алабыз? Нәрсә өчен шулай буга җырыйбыз? Нәрсә өчен яшибез? Менә миндә пенсия да, но 1000 сумны аның өчен бирәм. Менә сезне дә чакырам, шул тирәдә бирергә кирәк. Җәмгыять эшли алсын.
Бу Ансаф Гатаулин булды. Ortaban Totar İctimai Üzəginin bilgilərin buldurma məsələsi kütərildi. İlnar Qarifullin tiyunun bilgisi itib Ajdahanı təqdim etdi. Ләкин оны беркем дә кабул итмәде. Илнар Гарифуллин.
Безнең предклар кем? Это булгары. А у булгар нашел аждаха был, да это самый главный агрессивный символ войны. На себя наносили вот это изображение, что аждахан, когда в бой шли. Так что без бит казан татарлары, без тюрклар тугыл, без уйгурлар тугыл, без башкортлар тугыл. Безде особый свое должно быть.
Бу Илнар Гарифуллин булды. Уйшма билгесе итеп кайбереулер шаяртып, сорык бәрәне дә тәкъдим итте. Олар уенча Башкортстан татарлары бүген нәкъ шул хәлдә. Фәйз Галикаев мондый фикерләрне пранзаран китерде.
Тоңнар ота изеләүҗәк, ошата да йоклата. Безнең бөтен психология шул балда. Ә символ должен быть агрессивный. Аны бөтенсе белә, историядан карагыз. Кемдән инде символ? Шул җиңә. Салават Юлаев сыңды белән булды. Ә Акбарс нәрсә белән Салават Юлаев чемпионны алды? Сразу символ аларга киш бирә. Аны онтырга ярамый. Так что мы на берен, а на сан барашку с нарядом поярга. Ул без жунцы диганцюс. Буре везден.
Буре, буре, буре.
Буре. Акбарс. Огаш патаган да утра. Символ мәсәл тиктор. Безе Акбарс күрсәтермен. Так что мы на символы сойлаганда, дұрыс сойлара керек.
Бу Фәйз Галикаев болды. Утырышта катнашучыларның бер өлеше. Мондай билгеләр эшчәнлеккә тәсир итми. Аның кирәге юк дип исәпли. Вилла Типов.
Һәр бер фашистик организация нәгәйбит, ул печәте була. Ә флаг, герб и т.д. ул государственные символы. Ә общественные организации тот сайбит, или автономия, или, допустим, кукбуры, или корабуры, например. Алар общественные организации, если каждый будет свой символ действительно делать, сейчас, тем более, непонятно, что будем творить. Да и нужно ли сейчас вообще?
Бу Вилла Типов булды, утырыш Татар иҗтимагый үзәге билгесен эшләү мәсьәләсен киләчәккә калдырды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанның Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасыз төзекләндерү эшләренә ябылу сәбәпле соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендәге татарларга тамашалар күрсәтә. Күптән түгел генә алар Омск якларында булган иде. Бу көннәрдә исә Сембердә. Шушы фырсаттан файдаланып, хәбәрчебез Айрат Ибраһим театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән аның тәгәрмәч өстендәге тормышы турында сөйләште.
Кәрим Тинчурин исемендәге театр Сембирлеләргә Мирсәемирнең Гөлшаян дигән әсәрен бүләк итте. Тамаша өлкә үзәгенең яңа шәһәр дип аталучы Идел Аръяғы районында булды. Спектакль алдыннан Татарстанның атказанган артисты, театрның әдәби бүлеге мөдире Шамил Фәхретдинов белән әңгәмә кырып алдык. Нинди җилләр ташлады соң безнең якларга дигән сорауга ул менә ни диде.
Менә безнең бүтән театрыбызга 75 ел тулды бит инде. Микола театр. Без гадәттә инде читтә яшәүче үзебезнең милләттәшләребез белән һәр даим очрашырга, менә шулай үзенә бер күрә театр бәйрәме оештырырга һәр чак атлыгып торабыз. Әлбәттә театрыбыз Казанда эшли, безнең стационар театр. Шулай булгач, әлбәттә күбрәк Казанда эш итәбез инде. Ләкин менә 3 ел инде безнең театрыбыз ремонтта, капиталь ремонтта безнең театр. Шулай күрәбез инде мөмкинлекне кулланыш кындырмыйбыз. Шушы фырсаттан файдалан Казанда спектакльләребез хәзер киресенчә сирәк була инде. Читтә яшәүче үзебезнең татарларыбызга, үзебезнең репертуарыбызда зур урын алып торган иң әйбәт спектакльләребезне алып йөрибез. Әле менә күптән түгел Себер якларына йөреп кайттылар. Радиосәбдән соң мөләзек спектакле белән, Гөлшаян спектакльләре белән дә булып кайттылар. Гомумән менә без Пермь менә тиздән барда ягы булырга тиеш. Әйе, Навирәгә әйтте, аның бер тамчы ярату әсәрен алып барырга тиеш. Без инде аны Башкортстан булырга тиеш. Менә шулай инде без менә әле театр ремонтта булу сәбәпле хәзер 3 ел тәгәрмәч өстендә дип әйтик. Безнең бүтән театрның тарихы да кем әйтмешли. Әле күчмә театр булган, тәгәрмәч өстендә булган. Менә театрыбыз ремонт вакытында без инде вакытны ничек тәртәгә бушка сарыф итмибез. Менә шулай үзебезнең читтә яшәүче читтә яшәүче тамашачыларыбызга чыгып хезмәт күрсәтәбез.
Рәхмәт, менә Кәрим Тинчурин безнең татар театрына нигез салучыларның берсе инде, әйме? Сез теге уң кулыгызны сул йөрәгезгә куеп, ничек уйлыйсыз? Бу исемне аклыймы театр?
Мен болса, оқлайма, оқламайма, біз енді біздің қорашқа, біз оқлай деп санаймыз, біздің қорашқа. Лекін қолғаның бетінде бар, ақыр сөзді кем айтмышы, тамашашылар ей. Біне біз Кәрім Теншуриннің шыңнан да бетінде бейік ұлық шәхесі, біз Татар театрының негіз салушыларының бірсі, оның инициативісі біле бетінде біне бұл театр, Ғалес Қарқамыл театрының филиалы боларап ұйышып кетейімі, шул уақытта Кәрім Теншуринің әйткен бұла міне бұл қайдар енді 35-ші жылларда, міне де біз Қазандағын әшіләмек, шул замандығы емі, шеттегі тамашашыларға да әшілерге тиішпіз де, міне бұл Кәрім Теншурин пікірі. Мен біз бүгінгі сегенде Ульяновскийдан бір де сіздің шәһәрде демек айым, біз Қазандағы да түгел күтіп тұрмаймыз, өзіміз келіп қызмет көрсетеміз. Мен көп метр дәрежеде оның фикірлері, оның тілегі, кім айтмыш қиялдары тұрмышқа ашқан деп айтып бұлар шулай бит. Екіншіден, мен енді Кәрім Теншуриннің шынында да ұлы драматург та бит алам. Мен басқа театрларға қарағанда оның бик көп әсерлерін біз өзіміздің театрымызда қоямыз. Бұл енді біздің тұрдан тұр. Мысалы бізге қалса мен оның ұлық шәхістің есімін оқлау үшін шүріне. Андары біз бір уақытта да енді тегі ұрыш еткенде қал туыры біле шүгілімейміз. Жоғары сәңгәт көрсетірге тұрышамыз. Репертуарымызға да тегі затлы әсерлер алырға тұрышамыз. Жоғарек бегірек те тегі татар классикалар алырға тұрышамыз. Әйбетін кім әтмеші тегі білден түбен юмырлы шолды бұлды біле репертуарымызды тұтырға тұрышмейміз. Мысы да өзіне бір мені өзіміздің қораштан оқлайбыздыр деген фикірді.
Аңмашылды. Мені репертуар дегеннен Мирсай Әмірінің Жашаян алып келген. Мен мәселен Мирсай Әмірінің теге Ағиділі бала шақта бек яратып оқыған емтеге Ильяс бен Баязының нешек кулакларға қашы күрешкенлер тұрында. Қазір бит кулаклар жоқ. Неге 309-шы әшәке законнар шырында зоман шарақ әйбір ұрынна шул мұрынғы деп әйтек менде. Неге нәк оны алып келді?
Бұл әмен қазір бұлай деп жауап берірейм. Біріншіден Мирсай Әмір бетінде үш жырында әлбәтті теге қоядыр теге заман тәлепләре бойынша да иҗат иткәндер белән сез әйткән ул агыйделләр ниләр теге кулаклардан кем әйтмеш теге шулай дип ләкин Гөлшаян спектаклендә име анда бер анда теге соц тема юк ул мәхәббәт димәсе мәхәббәт димәсе белү бешә бер кошанда искерми ул электә хәзер дә бер шулай бит димәк без монда нидер бер теге соцка саларга кергән әйбер алып килмәдек саф шаян менә халкыбызның теге ниләре белә төрле горе валетләре кем әйтмеш фольклоры белә бизәлгән спектакль алып килде бу бер икенчедән менә безнең театрыбызга күп очракта әйме шундый бер заман булды бит театрга яшьләр килми башлаган ди әйме гел олылар гына иде менә шул хәзерге сы вакытта бер әйбер сөендерә яшьләр күп килә театрларда әйме без әлбәттә менә бик күп әби апайларыбыз әйме менә ак яулыклы әбиләребез тамаша залларына киләбез күп йөрибез күп күрәбез кебек мешләйме һәм алар үзләренең аныкларын алып киләләр әйме үзләренең теге татар телен күрсәтергә бит инде
гомумән татар театрының киләчәге ничек күз алыйсыз сез
театрдан тамашачыны читләшмәс дибез ул бит әле шунда түгел кешенең бит әле күңеле бар менә ул бит кебәнеш татарлыгы кешенең татары күңеленә сеңгән димәк шуңа күрә элек-электән дә менә дин дибез әйбе дин дә бит ничә ел тыелуга карамастан буыннан буынга тапшырылып килгән бары тапшырыла ул шуңа күрә татар театры мең кыса бер туган киләчәктә дә яшәячәк калгандары булыр аны
диде Шамил Фәхретдинов Кәрим Тинчурин исемендәге театрның әдәби бүлеге мөдире белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык радиосы.
Татар җәмәгатьчелеге янә зур югалту кичерә. Күренекле әдәбият галиме профессор Язучылар берлеге әгъзасы Мирас Вакыфын оештыручы Флюн Мусин вафат. Татар галимнәре әдәбият тагын бер милләтпәрвәрен югалтты ди. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы Мусин 2009 елның 23 февралендә үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән була. 23 сентябрьдә инде галимне иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндери бистәсе зиратына соңгы юлга озатты. Флюн Мусин чыгышы белән мөслим якларыннан. Татар мәктәбен тәмамлауга карамастан, Мәскәү дәүләт университетының урыс теле филологиясе факультетын тәмамлый. Гомеренең күп өлешен Галимҗан Ибраһимов исемендәге институтта үткәрә. Ул үзен шушы вакытта күренекле тәнкыйтьче, әдәбиятчы буларак күрсәтте, ди галим Хатип Миңнегулов. Миңнегулов сүзләренчә, Флюн Мусин заманга туры килешле әдәби тәнкыйтьче булган. Үзенең әдәби публицистик язмаларын Татарстан матбугатында, хәтта Мәскәүнең «Правда» газетында да бастырган.
Флюн Муслахович нидә безнең әдәбият тарихын өйрәнде. Ул хәзерге шушы әдәбиятны
Әм хәзерге аның тип белгішілігі жұшы 20-ші ғасыр әдәбият болса, ләкін ол әлікігі шырларға да кірді. Мәселе, 2-ші томның татар әдәбиятларының 2-ші томының шақты үліші оның тарафына язылған. Әм әйтірге керек бік іштәліклі мәкәлілер. Әм мұна шушы күлім Мұслағы Совет шыры әдәбиятын 20-ші үз әдәбиятын үйренуге зур үліш күртті. Аның бік күптігі мәкәлілері, қызметлері бар. Әм олар енді мұна әр уақытта қазірді біздің үшін керекілер.
Ди Хатип Мингегулов. Флюн Мусин 1980-90 елларда татар халкының милли күтәрелеше вакытында да читтә калмый. Татар иҗтимагый үзәгендә җаваплы эшләр башкара. Бөтен дөнья татар конгрессында рәис урынбасары да булып эшли.
Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. Һәм инде 80 елларда үзгәртеп куруның башында торды. Һәм аннан үзе теләп тә, аннан шинде югары ишмаларның үтенече белән дә, төрле ишма үтенече белән дә ул чит төбәкләргә, мәсәлән, мин беләм әле Курган якларына, Екатеринбург якларына, Петербургларга барганы. Һәм кайда гына барса да ул татар мәнфәгатен яклап, һәм бер үк вакытта теге дәүләти фикерләп үзенең фикерен дә җиткерә белде. Аннан Гүлім Мұслақұлының бір бік яқшы сифаты аның, мұна шушы, Ғаяз Исқақыны қайтару. Ғаяз Исқақыны қайтаруының башында тұрды, мирас фонды ұйыштырды, аның жетекшілігінде аның инициативісі білен, әм мұнда біздің башқа мұрашында ілік ұнтылған сәвет шырында тілге алырға ярамаған әдіплеріні, ғалимлеріні құшында үйрену, аларның әсерлерінің қызметлерін бастыру, оқушыларға жеткіру башында башланды. Һәм шушында ул теге Ғаяз Исхақи буенча ныклап өйрәнде. Һәм аның шушында өйрәнүләре матбугат битләрендә, журналларда, газеталарда басылып чыкты. Һәм аның монографиясы Исхақига багышланган, ул бүгенге көндә дә менә әһәмиятен җуймаган. Аннан инде Гүлім Мұслақовичның менә университет белән студентлар белән бәйләнеше. Ул безнең менә шундый Казан дәүләт университетында лекциялар укырга чакыра идек без аны. Махсус курслар, гомуми курслар алып барды. Гүлім Мұслақовичның менә шундый безнең арабызда аның инде шактый еллар башкарган ише, хәзер шушыннан хезмәтләре бар. Алар инде безнең теге хәзер ничек дип әйтергә, мирасыбызның мөһим өлешен нигә тәшкил итәләр. Һәм аның инде безнең арабыздан китүе бу мин әйтер идем, татар җәмәгатьчелеге өчен, гомумән аның татар әдәбияты фәне, безнең таң әдәбиятыбыз өчен генә түгел, гомумән татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Шуңа күрә инде менә без аның теге ничек дип әйтергә, урыны оҗмакта булсын, инде без аның менә шундый үзебезнең хәтеребездә сакларга тиеш, аның өчен без исән калганнар, ул тәрбияләгән шәкертләр әлбәттә алга таба дәвам итәргә бурычлы.
Ди Хатип Миңнегулов. Флюн Мусинның хезмәттәшләре кеше буларак та сокланып искә ала. Ул артык тыйнак иде, шәшерәп йөрмәде, ди әдәбият галиме Азат Әхмәдуллин.
Аның хезмәте ул куйган фәнни тырышлык, ул бастырган һәм мәкаләләрдә, һәм китапларда, һәм күп томлык китапларда һәр вакытта да яктыртылып торды, һәм аны һәр яктан да аны олы шәхес итеп характерлады. Әлбәттә, соңгы вакытта ул бик авыр хәлдә булды. Ул авырлык аны әлбәттә үзегенә һәм аның җәмәгатьчелеге ханымына белгәндер инде. Кызганыч арабыздан китеп барды.
Флюн Мусин дистәләгән ана теле укытучыларын, татар галимнәрен укытып чыгарган кеше. Татарстан фәннәр академиясының әдәбият бүлеге аспиранты Илмира Газизова сүзләренчә, ул һәр вакыт студентларга, аспирантларга ярдәм иткән.
Күренекле галимебез Флюн Мұслахулы Мусинның арабыздан китүе татар әдәбияты өчен генә түгел, гомумән татар дөньясы өчен дә бик зур югалту булды. Флюн Мұслахович татар укытучыларын тәрбияләп чыгаруда һәм татар галимнәрен аякка бастыруда бик күп көч салды. Аның кул астында күп мөгалимнәр татар әдәбиятенә бүген хезмәт итәләр.
Флюн Мусинның шәкертләре үзенең дәресләрендә чын әдәбиятчы булырга җилкендерүен дә истә тотабыз диләр.
Азатлык радиосы.
Удмуртия башкаласы Ижауның 97-нче мәктәбендә әлегә бер генә татар сыйныфы эшләп килә. Быел тагын бер сыйныф ачарлык балалар тупланган булса да, татар теле укытучысы булмау сәбәпле татарча укытуны арттыра алмадык, ди ана теле укытучысы Светлана Салтыкова. Әлеге мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ана теленә мәхәббәт шатқылары әлбәттә гаиләдә туып, мәктәптә кызыксыну барлыкка килә, ныгый. Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбендә нәкъ шулай. Балаларда телебезгә кызыксыну уятып, ата-аналар белән бердәмлектә эш итәләр. Ижауда гына түгел, хәтта республика күләмендә 97-нче мәктәп балаларны укытуда кызыклы һәм мавыктыргыч алымнар кулланып эшләве белән дан тота. Биредә укучы балаларның сәләтен ашу, талантын үстерү буенча төрле мөмкинлекләр тудырылган. Берничә ел элек мәктәптә милли телләрне үзләштерү юнәлешендә дә игътибар артты. 4 ел элек биредә беренче татар сыйныфы тутланды. 18 кыз һәм малайлардан торган сыйныфны Ижау педагогика көллиятенең татар теле бүлеген тәмамлаган яшь укытучы Светлана Салтыкова җитәкләде.
Без балалар белән татар телен беренче сыныфтан ук өйрәнә башладык. Ләкин беренче сыныф җыйганчыга кадәр безнең факультатив мирас эшләп килде бит инде безнең монда 97-нче мәктәптә. Һәм мираста без башта эшли башладык 97-нең бөтен татар балалары белән. Аннан соң инде миңа мондагы директорлар, укытучылар үзенә класс җыеп карады диләр. Һәм инде мин татар садикларыннан җирәп, үзебезнең якын җирләрдән йөреп балалар җыйдым. 18 бала җыйдык ул вакытта. Һәм беренче сыныфны ачып җибәрдек без. Ата-аналар да бик канагат булдылар татар сыйныфы җыелганга. Һәм шуннан соң менә без беренче сыныфтан бирле эшләп киләбез акрын-акрын гына. Безнең быел 4-нче сыйныф, балалар бик канагат татар телен өйрәнергә барсы да риза.
Шатлыклары, сөенечләре, мәшәкатьләре белән 3 ел узып та киткән. Балалар саны сыйныфта кимемәгән. Быел бу сыйныфта укучылар саны арткан. Балаларының ана телен өйрәнеп үсүен теләүче берничә ата-ана бу сыйныфка улларын, кызларын укырга биргән.
Ата-аналар рәхәтләнеп, балаларның татар телен укыганнарына риза, һәм инде төрле чаралар үткәргәндә дә бик булышалар, тырышалар.
Нинди чаралар үткәрәсез?
Без монда гаилә бәйрәмнәре үткәрәбез. Районга, республикага, үзебезнең кичкенә генә концертларыбызны куябыз, балалар белән шигырьләр өйрәнәбез. Хәзер менә безнең һәрбер мәктәптә дә музыка дәресе бар бит. Безнең музыка дәресе рус җырларын гына җырлау түгел, өйрәнү түгел, татар җырларын өйрәнәбез. Балалар бик канагать татар җырларын җырларга, аларга сәхнәгә генә менеп басарга булсын.
Балалар сыйныфта дус, җәйге ялдан соң бер-берсен сагынып килгән. Раушания белән Салават каникулда нәрсәләр белән шөгыльләнүләр хакында да сөйләделәр.
Көтүче апаны сагындым. Кызларны сагындым.
Әулар белән сез җәйкене сөйләштегезме соң, очраштыгызмы?
Әйе.
Ә менә син җәйне ничек үткәрдең?
Мин агартта булдым, бидә булдым.
Ә бакчада нәрсәләр эшләдең?
Бакчада мин чәчәкләр үстердем.
Минем укысы килгән тизрәк. Бөтен балаларны да сагындым.
Ә җәйне кайда үткәрдең соң, ничек әйттең?
Мин башта зоопаркта булдым. Анда без бүреләрне күрдек.
Ә иң ошаган җәнлек кайсысы булды?
Айо, ул суга керде дә, анда йөзде.
Аннан соң тагын кая бардыгыз, җәйне тозылан иде әле?
Без бардык атай туган авылга. Анда без балык тоттык, и су кердек.
Гомумән, бу сыйныф балалары шигырьләр укырга да, җырларга да хәвәс. Мәктәптә оештырылган һәр чарада бик теләп катнашалар, дип билгеләп үтте укытучы апалары Светлана Салтыкова. 97-нче мәктәптә балаларга төрле яктан үзләрен сынап карау һәм өстәмә белем алу өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Башлангыч сыныфтан ук алар төрле факультативларда белем туплый.
Монда архитектурное проектирование дигән предметта эшләп киләбез дә, шул ук анда без татар бизәкләрен өйрәнәбез балалар белән. Безнең краеведение эшләп килә. Краеведениедә без шул ук татар йолаларын, татар бәйрәмнәрен балалар белән үзләштерәбез, карыйбыз. Һәм дә инде үзебез ата-аналар белән бергә татар милли ризыкларын пешереп, шәйләр ишеп, шулай күңел ачабыз.
Татар сыйныфы аерым бер төркем булып яшәми. Мәктәпнең удмурт сыйныфлары белән аеруча дус, тату.
Безнең балалар мәктәптә узып барганда да без русча гына исәнләшмибез. Безнең белән удмурт милләтеннән булган балалар җәҗбүреч дип исәнләшәләр. Безнекләр дә бик калышмыйлар, җәҗбүреч диләр. Укытучыларыбыз исәнмесез дисәләр, безнең балаларыбыз да исәнмесез дип җавап кайтаралар. Без шулай бик тату яшибез.
Шулай ук укытучы үзе дә шәһәрдәге татар теле укытучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Яш укытучы өлкән мәгълүматларының тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләшеп эш итә. Быел татар һәм удмурт балаларыннан тупланган кушма сыйныф түгел, аерым татар балаларын гына җыярга да мөмкинлек булган. Тик ана теле укытучысы табылмау сәбәпле бу тормышка ашмаган. Югыйсә мәктәптә тагын бер татар классы булыр иде. Ә бу мәгълүмә Светлана Салтыкованың иң зур хыялы.
Бер класс белән генә каласы килми 97-нче мәктәптә. Барыбер мәктәбебез безнең зур, сыйныфлар да бик күп. Күбрәк татар классын ачып җибәрергә иде шул безнең мәктәптә.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Ак мәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Крым Юқары Радасының 16 сентябрьде кешкен сессиясында спикер Анатолий Гриценконы истифаға йоллама ғайесіні огіне қойған Русблокы, Союз фирқасы Вебазы дигер депутатлар мақсадыларына ерішіп оламадылар. 5-10 даққа девам еткен қалабалықлы сессияда Анатолий Гриценконы 100 депутаттан 57-сі қол тұтқан ве күн тәртібінде олған мәселелер бойынша бірден рей берген. Нәтижеде мағлубиетке ораған Рус блокының етекшілерінден бірі Сергей Цеков, Қырым Юқары Радасының вице-спикер вазифесінден істифаға кетежек деген хабарлерді олды. Амма шымділік Цеков вазифесінде чалыша ве бұ меселе сессия чағырылса, анда бақылажақ екен. Құрылтай Рух фракциясының 7 депутаты ачықтан ачық бұ күреште іштірак етмегені, амма Гриценкаға қол тұтқаны малюм. Бұ сессиядан соң Құрылтай Рух фракциясының векілі Юқары Радада дабыр даймі комиссияға, яны топырақ ресурслары бойынша комиссияға рейслік япачақ деген хабарлер дарқалды. Фракцияның ве сүргінге орағанларының милетлер ара меселелер бойынша комиссияның рейсі Ремзи Ильясов есе, біз дайыма топырақ ресурслары бойынша комиссияға рейслік вазифесіні талап етедік. Бұ талап шымды Қырым Юқары Радасында олған вазиетінен бағылы дегіл деп изатлады бұ хаберіні. Шымды Радада 13 дайыми комиссия чалыша, ве тек бір комиссияға рейсліктің Қырым татары япа. Топырақ ресурслары бойынша комиссияға есе Игір Дышливой рейслік япа. Яңа сайлауларға 4-5 ай қалғанын көз огіне алсақ, олсын спикер, олсын комиссия рейсі деңішсін, Қырым әлесі үшін бұның бүйік әмиеті олмай жағына фарс әтмеге мүмкін. Амына мәжілістің сайлаулар бойынша комиссиясы оз ішіні бір шеге бақмадан девам әді. Рефат Чубаров етекшілігінде кешкен соңқы отырышуда кефеде 4 октябрде ерлі мәжіліске олажақ сайлауларға азырлық меселелері бақылды. Рефат Чубаров, біз ішімізні ачық япамыз, деді.
Біз оның істегені қабыл етмедік, чүнгі чүзігімізде көстерілген шарпларыны еріне кетірмейі бір жермеді. Бұны мен сөйледі, оны оған кетірмей істейім ке, комиссия бұтын япқан чалышмаларыны ве қабыл етін қарарларыны біле ачық япа ве телевизионлар матбуатшыларын оғынды. Іште бұтын адымларымыз, чоқ ачық инсанларымыз сайлауларынан біле чоқ мемнін осынлар деп оны түшінейіп.
Бұ мәжіліс рейсінің бірін жимавіні Рифат Чубаров еді. Қырым мұсылманлары 20 сентябрьде бүтін мұсылман әлемінен берабер ораза байрамыны қаршыладылар. Қырымның бүтін жәмелерінде байрам намазлары қылынды. Ораза байрамына бағышлап, ескі Қырымда кешкен солхат минарелері фестивалінде 40-қа яқын ержі ярышқан. Мұнда атта Австриядан да түрк ержісі келген. Солхат минарелері фестивалінде Диляра Махмудова ғалип чыққан, оңа 3000 гривня көлемінде пара мүкафаты ве башқа бақшышлар берілген. Ялтада есе ораза байрамы күнлері Қырым татар күреші бойынша күресшілер ярыштылар. Бұ ярышларда абсолют чекеде кезлевлі батыр Илимдар Саидов ғалип чыққан.
Мына біздерде бүгін іштірак етелер бұл күреште. Европада күрешкен балалар, дүние жүзінде күрешкен балалар. Бұлардың боксерлықты жасаған едім. Ол заманнары бар еді. Біздер бұл күреш деген, боксерлық деген шы да керек еді яшылымызда. Біз сіздің кебі яш едік.
Таврия Милли Университеті Шарқ ве Фельсефе факультетлері студентлері есе ораза байрамы күнлері бірлешіп университет азбанда дервиза байрамыны кечірділер. Бұ ақта Шарқ факультетінің деканы Айдар Меметов икайе еті.
Кешмешті олған шешік түрлі жан ағыртуларыны бір-бірімізге бағышлап, ве илерде тинч муабет олып яшамақлы істер едік. Біріншіден. Екіншіден демек тек біздің халқымыз арасында деген де, мұны бөле кеңі пиаста башқа халқларыны да өз байрамларымызға желп етіп, ве шең өреп яшамаға тұрынды.
Халқымыз өзің қар
dedelerin, baba dedelerin adetlerini bilse, bizim halkımız da yok olmaz. Hem de aksine daima birlikte, beraberlikte olur.
Bu sene Kırım Tatar Milli Hareket Veteranı Cıppar Akimov'tan 100 yılına bağışlanan tedbirlerini ötkeru boyunca Teşkili Komitet öz işini devam etti. Bu tedbirler çerçevesinde Cıppar Akimov çalışkan Ahmetjit'teki Gorkova sokağındaki 45-ci evge hatıra tahtası koyulması, onun doğan koyduğu akta bir sokakka onun adını vermek közde tutula. Romanya'da Kostenci şehrinde er yıl geçirilgen Türk-Tatar Medeniyeti Festivali'ne Kırım'dan Refat Çubarov yetekçiliğinde meclis azaları Kırım Radyosu'ndan Server Bekirov, Kurman Rayon'dan Elmas Ansamblı 22. sentyabrde yol aldılar. Festival keç şartında Kostenci'de Tatar Merkezi kurgan yağı binanın açılı tedbiri de keçirilmesi közde tutulgan haber etti. Birlik'nin başkatibi Eden Mahmut. Onun bildirgenine göre bu binada Kırım'dan getirilgen kitaplar mecmualarını satmak için bir tükan açmakta közde tutulayken o özü bu akta telefon vasıtasının Azatlık Radyosu'na bildirdi. Bu Romanya Tatar Birliği'nin baş katibi Eden Mahmut idi. Ахмеджитте эр сене Кырым Татар театры кечирген Крымский Ковчег халкара фестивалине бу сене Ташкенттен Өзбек Девлет Милли Драма театры келген эди. Режиссер Валижан Умаровның Танхо Юлдыз комедиясын сейиржилер айрыча сыжак кабул эткенлер. Спектакль инсанлар арасында болгон мунасебетлер, яңгызлык, яшлардын картларга терс мунасебетлерин акс этип бу эбеди мевзуга багышлана. Өзбек артисттери өздөрү бу акта икее этелер.
Айтканымызды ушу ата-анага бир нерсе бар. Булар айтканлыкки мен жаштыгымда атамны катты хафа кылганмын. Шунинг үчүн энди балаларым мени азгина хафа кылышты деген нерсе бар. Хар бир адам ата-анасыны şu bugün hani aytıyapti köpçülük aytıyapti spektakl körüyapmız değil mi şu ata-ana hakkında gapirken şu bugün anam bar köp kere hiç bolsa telefon kılıp degen fikir har bir adamda otadı tushunasızmı bu teatr eng katta kuchi şunda dep oylayman
hatta ki navaramız navaramız bizani quchoqlar buvisini quchoqlar buvijon men ayamni endi hech ham xafa qilmayman agarda mani xafa qilsam mani deydi keyin man yaxshi hayot ko'rolmayman u deydi
6 yashar
bola.
Bu Крымский Ковчег xalqaro festivaline kelgan o'zbek milliy davlat drama teatri artistlari edi. Kırım Tatar halkının genocidini ögrengen kurultay yanındaki komisiya unutma aksiyasını devam etti. Komisiya sürgünlük devri 1944-1956 seneleri olgan hatırlavlarını ayrı-ayrı insanlardan toplamakını devam etti. Avdet gazetası reyting vasıtasından 20 en tesir etici Kırım Tatarlarını seçti. Bu рейтинг boyunca en tesirçen insanlar arasında Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu, onun birinci muavini Refat Çubarov, daha bir muavini Remzi İlyasov, Vice Premier Aziz Abdullayev, Mufti Aci Emirali Ablayev, Rektor Fevzi Yakubov, Bahçesaray Rayon Memuriyeti Reisi İlmi Umerov, Milli Hareket Veteranı Ayşe Setmuratova, hatta belli gitaracı Enver İzmailov da var. Bu sırada belli Kırım Tatar iş adamları, jurnalistler ve başka siyasetçiler de var. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda oq o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.